V mene Boha, Otca, Syna a Svätého Ducha. Amen. Drahé sestry a bratia, prosím, povstaňte z úcty naproti Božiemu slovu, ktoré čítam z Evanjelia podľa Lukáša z 11. kapitoly. A iní, aby Ježiša pokúšali, žiadali si od neho znamenie z neba. Keď sa zástupy húfne zhromažďovali, začal Ježiš hovoriť: Toto pokolenie je pokolenie zlé. Hľadá znamenie, ale nedostane sa mu znamenia, iba ak znamenia Jonášovho. Lebo ako sa Jonáš stal znamením Ninivčanom, tak aj syn človeka bude znamením tomuto pokoleniu. Kráľovná juhu povstane na súde s mužmi tohto pokolenia a odsúdi ich, lebo od končín zeme prišla počuť múdrosť Šalamúnovu a hľa, tu je väčší ako Šalamún. A ninivskí mužovia povstanú na súde s týmto pokolením a odsúdia ho, lebo oni sa kajali na kázanie Jonášovo a hľa, tu je väčší ako Jonáš. Amen. To sú slová Svätého písma. Drahé sestry a bratia v Pánovi Ježišovi, v pôste sledujeme cestu utrpenia nášho Pána Ježiša Krista, ktorá vrcholí na kríži, ale robíme pritom zvyčajne jednu akoby nebadanú chybu, že Pánovo utrpenie pre nás znamená prosto to, že Pán Ježiš trpel telesne. Evanjelisti nám ale Pánovú cestu predstavujú tak, že do jeho cesty spásy pre nás patrilo i telesné utrpenie za nás, ale i akési netelesné utrpenie, ktoré on musel niesť. Ako ho nazvať? Možno mentálne utrpenie. Utrpenie jeho srdca. Vnútorná, nefyzická bolesť a trízeň, ktorú za nás niesol. Čo máme na mysli, keď hovoríme o netelesnom utrpení Pána Ježiša? Máme na mysli tým mnoho a mnoho jeho skúseností, cez ktoré musel prejsť, ktoré mu síce nespôsobili fyzickú bolesť, ale spôsobili mu obrovskú mentálnu, vnútornú bolesť. Koľkokrát nachádzame Pána Ježiša v príbehoch evanjelií stáť medzi učeníkmi, medzi v živote najbližšími ľuďmi. A vidíme, že oni ho absolútne nechápu. On o niečom hovorí a oni odpovedajú na niečo úplne iné. Ak ste niečo takéto zažili, že vaši najbližší vám neporozumeli, že ste mali chuť povedať: Prepáčte, ja hovorím o koze a vy hovoríte o voze. Vy vôbec nerozumiete, čo som vám chcel zdeliť, ak ste toto zažili. A viete si sprítomniť, aké to človeku spôsobí utrpenie, tak viete si predstaviť, aké nefyzické utrpenie niesol Pán Ježiš za nás uprostred úplne nechápajúcich učeníkov. Alebo príbeh Pána Ježiša sa končí tým, ako títo jeho najbližší ho nechávajú úplne samotného. Zrádzajú ho. Napokon stojí úplne opustený. Ak sa vám stalo niečo podobné, že vaši najbližší vás takto cynicky zradili a nechali vás stáť úplne samotného, a ani slovkom sa k vám nepriznali, tak potom si môžete predstaviť, aké nefyzické, mentálne, vnútorné utrpenie niesol Pán Ježiš, keď napokon pred popravčou čatou stal sám a nikto sa k nemu nepriznával. V Evanjeliu podľa Lukáša v 11. kapitole sú opísané Lukášom dva príbehy, ktoré tvoria veľmi silnú časť Ježišových nefyzických utrpení za nás. To prvé, čo som predniesol v liturgickom čítaní. Pán Ježiš uzdraví posadnutého človeka, ktorého posadnutosť diablom sa prejavuje tým, že ten človek je nemý. Pán Ježiš toho človeka uzdravuje a ten človek začína hovoriť. Tí ľudia, ktorí toto celé sledujú, nemôžu poprieť, že Ježiš vykonal uzdravenie. Aby Ježišovi ublížili, môžu povedať jednu jedinú vec, hroznú, ktorú vyslovujú nahlas. Áno, ty si ho uzdravil, ale uzdravil si ho mocou diabla. Ty si totiž diablov spojenec. Ty si priamo v diablovej službe. Belzebub, knieža démonov, ti dal túto moc, aby ty si vykonával pred našimi očami tieto divy. Predstavte si, sestry a bratia, že toto znelo v tom zástupe na hlas a asi máte skúsenosť s tým, čo dokáže ľudová tvorivosť. Do akých možných asi ďalších variácií klebiet, ohováraní, hrozných slov a hrozných postojov sa ďalej dostalo toto prvé obvinenie. Ty si spojený s diablom. Ak ste boli niekedy terčom vymyslených klebiet, obvinení, úplne vyfantazírovaných, nepravdivých, určite viete, ako to bolí. Určite viete, ako vás to vyvedie z rovnováhy. Ak ste zažili k tomu niečo také, že sa v tej chvíli niekto postavil po vašom boku a povedal, to nie je pravda, čo sa hovorí o tomto človeku, tak viete, ako vám to veľmi pomohlo. Pán Ježiš nemá nikoho, kto by sa postavil po jeho boku a povedal, ľudia, nebláznite. Tohto človeka nespájajte s diabolskou mocou. Lukáš nám opisuje, ako Pán Ježiš zostáva úplne sám a čelí jednému obrovskému tlaku. Ako by ste už v tej chvíli len argumentovali, aby ste ľuďom dokázali, že vy nie ste diablov spojenec. Jediné, čo vám zostáva, je týmto hrozným ohováraním trpieť. A toto ohováranie proste niesť. Ako primitívnemu zástupu vysvetlíte, že vy nie ste v diablovej službe. Aké to bolo vnútorné utrpenie, ktoré Pán Ježiš musel uprostred tých ľudí niesť. A v tej 11. kapitole, tak ako pokračuje, je opísané ešte i ďalšie nefyzické, mentálne, vnútorné utrpenie Pána Ježiša. Hneď ako Pán Ježiš toho nemého človeka uzdraví, tak sa zhrknú ľudia a volajú na Ježiša, urob nám znamenie, ukáž nám znamenie, dokáž, že si Boží syn. Ak by sme chceli to preložiť do zrozumiteľného jazyka, čo tí ľudia žiadajú, tak oni hovoria, urob tu pred našimi očami zázrak, div, ktorým dokážeš, že si Boží syn. Proste, že to bude úplne jasné. Daj nám viditeľný dôkaz v podobe nejakého zázračného skutku. A my musíme povedať, že keď čítame evanjelia, tak čítame vlastne o tom, že Pán Ježiš mocné činy, veľké divy robí akoby neustále, že oni sú neoddeliteľnou súčasťou jeho účinkovania. Ale na druhej strane, keď ich v evaníliách tie veľké Ježišove divy skúmame, tak zistíme, že ani jeden nebol samoúčelný. Ani jeden Ježišov div nebol vykonaný pre div samotný. Evanjelista Marek nám trebárs opisuje na každom kroku, ako Pán Ježiš priamo zakazoval hovoriť svedkom nejakých veľkých jeho činov o tom, čo videli a čo sa stalo, len aby nevznikla povesť divotvorcu. Minulú nedeľu som o tom kázal, ako Pán Ježiš nestal o povesť divotvorcu, ako jeho veľké činy smerovali úplne iným smerom. Ako boli presne zdôvodnené a mali presné určenie, ako Pán Ježiš svojimi divmi predovšetkým sprevádzal svoju kázeň a sprevádzal svoje vyučovanie a poukazoval ľuďom nimi na Pána Boha. A každý ten jeho div mal aj presne svoje načasovanie, jednoducho povedané, bol vykonaný podľa Božej vôle. Nebol vykonaný nejako samoučelne, aby Ježiš dokázal, aký on je Superman. Tie divy slúžili na úplne iné účely. A Lukáš nám tu teraz opisuje, ako ten zástup, ktorý sa zbehol okolo Pána Ježiša, on ten div požaduje z takých vyslovene primitívnych dôvodov. Z takých tých bulvárnych. Že niečo, čo by sa dalo dať do nového času. Že čo sme videli. Že čo on urobil a že teraz on dokázal. Potvrď nám to. Postav tu na rovno pred nás dôkaz, že si Boží syn. Sestri a bratia, človek toto celé počuje, tak si hovorí, že och, ako často sa tento istý prvok vyskytuje nejako v našom myslení a v našich postojoch aj dnes. Koľko ľudí sa stavia pred Pána Boha do takej nejakej provokatívnej pózy a hovorí mu, ak si, tak ma o tom presvedč. Ja potrebujem toto a ty mi to dáš. Ak mi to nedáš, bude to pre mňa dôkaz, že nie si. Tak sa Bože hecni a dokáž, že si. Do kín prichádza jeden poľský film z dôb nástupu komunizmu v Poľsku, kde sú pionieri zhromaždení v kostole, ktorý je prerobený na nejakú takú zasadaciu miestnosť a hovoria im o tom, ako Boh neexistuje. A pýtajú sa tých malých detí, že je tu niekto, kto s tým nesúhlasí? A tam jeden žiačik dostáva odvahu a dvihne ruku, že ja som presvedčený, že existuje. A tá pionierska vedúca sa stavia pred neho a hovorí mu, tak ak existuje, tak mu rozkáž, aby sa tu začali sypať cukríky. Ten chlapec stojí v slzách nad touto brutálnou provokáciou naproti Bohu. S takýmto niečím sa stretá Pán Ježiš, s brutálnou provokáciou Boha a žiaľ niekedy takto sa stavia pred Boha človek dnes. Ak si, urob toto a dokáž sa. Ak nie, tak potom nie si. Pán Ježiš týmto postojom tých Židov, ktorí mali byť koniec koncov zbožní ľudia, ktorí hovoria niečo bezbožné, provokatívne, Pán Ježiš tým vnútorne trpí. A Lukáš nám zaznamenáva jeho komentár. Pán Ježiš hovorí, toto pokolenie je zlé. To jednoduchý komentár. Toto pokolenie je zlé. Žiada si zázraky. A potom hovorí, nedostane sa mu iného znamenia, ako znamenia proroka Jonáša. A pán Ježiš hneď vysvetlí, čo tým myslí. Pán Ježiš vysvetľuje, prorok Jonáš, keď sa kedysi dávno postavil pred obyvateľov Ninive, tak nemal pre nich žiadne znamenie, žiadny zázrak, žiadny div, mal iba jedno. Svoje ústa, ktoré kázali a ktorými Ninivčanov vyzýval k pokániu. A tí Ninivčania tie jeho ústa a tú jeho kázeň pokánia prijali. A začali robiť pokánie. A zmenili sa. A minul ich Boží trest. A pán Ježiš im hovorí tým zástupom, raz, keď vy budete stáť na Božom súde, tak sa tam postavia tí bývalí obyvatelia Ninive a opýtajú sa vás, prosím vás, prečo ste sa nekajali vy, keď tento k vám hovoril? Veď my sme sa kajali na kázeň obyčajného proroka Jonáša a pred vami hovoril Boží syn Ježiš. Prečo ste sa nekajali? Pán Ježiš hovorí, títo obyvatelia Ninive vám budú sudcami. Sestri a bratia, skúsme toto všetko, o čom hovorím, nejako preniesť na náš vlastný život. Chcel by som povedať, že viera mnohých ľudí vznikla tak, že zažili niečo mimoriadne. V ich živote sa udialo niečo, čo oni, povedané slovníkom toho evanjeliového príbehu, považovali za znamenie, za viditeľný Boží div, za Boží prst v ich živote. Mnohí ľudia vedia povedať, som veriaci, pretože v mojom živote sa zrazu stalo toto, čo ja si neviem vysvetliť. Beriem to ako Božie znamenie, ako div. Odvtedy som veriaci človek. K tomuto treba povedať dve veci. Tá prvá, že vôbec to nie je bežná cesta, ktorú by Pán Boh ponúkal každému a stále, že sa v ľudských životoch dejú nejaké takéto divy a zázraky a tým má človek dospieť k viere. Evanjeliové príbehy nám podávajú dôkaz, že nech by sa stal v ľudskom živote akýkoľvek div, tak človek vždy stojí na krížovatke a môže ten div prijať ako dôkaz, že Boh je so mnou, ale môže ten div aj komentovať tak, že hľa, diabol robí zázraky. Zázrak koniec koncov nemusí priviesť človeka k Bohu. Pán Ježiš konal zázraky a ľudia sa vôbec masovo k Bohu neobracali, skôr obviňovali jeho, že je diablov spojenec. Pán Boh robí v našich životoch veľké veci, ale to vôbec nemusí znamenať, že človeka privedú k zdravej viere. V najnovšom evanjelickom východe je svedectvo slovenskej šanzonierky a filmárky Aleny Čermákovej o tom, ako bola zázračne uzdravená. A ona svedčí o tom, že ju to vôbec nepriviedlo k Bohu a k zdravej viere, ale že ju to priviedlo k extrémnemu záujmu o ezoteriku a okultizmus. a že dostala sa ešte do hroznejších sfér utrpenia ako predtým, keď bola iba fyzicky chorá a musela prežiť akoby druhé uzdravenie, ktoré ju priviedlo k zdravej a skutočnej viere v Boha a v Pána Ježiša Krista. Div samotný vôbec nemusí človeka priviesť na dobrú cestu. Je to veľká milosť, ak sa stane v ľudskom živote div a on dospeje k zdravej a pravdivej viere. Vôbec to tak ale nemusí byť. A ešte chcem povedať druhé, že aj človek, ktorý zažil znamenie alebo zázrak vo svojom živote, vôbec nie je v cieli. Ale takáto jeho duchovná skúsenosť musí byť ešte potvrdená. Jeho viera musí byť ešte potvrdená tou takou dobrou, jednoduchou a bežnou cestou, ktorú Pán Boh používa, aby oslovil človeka a priviedol si ho k sebe. A tou jednoduchou, bežnou a dobrou cestou je počúvanie Božieho slova. Počúvanie slova Evanjelia o Božej láske v Ježišovi Kristovi a príjmanie slova Evanjelia je jednoduchá, bežná a dobrá cesta, ktorou si Pán Boh človeka oslovuje a priťahuje si ho k sebe. A oslovuje si aj človeka, ktorý prežil nejaký veľký Boží div, ale celé to musí byť ešte potvrdené tým, že ten človek povie svoje jednoduché áno slovu Evanjelia o Božej láske v Ježišovi Kristovi. Ak si zoberieme takého apoštola Pavla, tak on korinským kresťanom píše o sebe, ale píše o sebe v tretej osobe jednotného čísla, o akomsi človeku píše, ktorý sa dostal do siedmeho neba. Apoštol Pavel bol človek veľkých divov a mystických zážitkov s Bohom a tento človek napokon napíše jednoduchú vetu. Viera je z počúvania a počúvanie je cez slovo Kristovo. Môžu sa vo vašom živote stať akékoľvek bombastické zážitky, ale skutočná viera je napokon z toho, že my počúvame jednoduché slovo Evanjelia o Božej láske v Ježišovi Kristovi a tomuto povieme svoje áno. Alebo Martin Luther, ktorý vyrastal v atmosfére 16. storočia, stredoveku, ktorý bol úžasne citlivý na zázraky, znamenia, divy, mystiku, nadprirodzené veci. Luther napokon hovorí, viera pochádza z dvoch vecí. Z počúvania Evanjelia a z príjmania sviatosti. Z ničoho iného. Skutočná, zdravá a pravdivá viera pochádza z toho, že človek počúva slovo Evanjelia a príjma sviatosti. To je tá cesta, ktorou Boh si človeka priťahuje k sebe. Nie cesta divov a zázrakov. Sestri a bratia, ja som túto kázeň začal rozprávaním o netelesných vnútorných utrpeniach Pána Ježiša Krista, ktoré on niesol za nás a prešli sme do tej provokatívnej žiadosti, ktorú na neho mali Židia, urob div a my budeme veriť. A chcel som tú kázeň zakončiť posolstvom, že nech by sa v našom živote stalo čokoľvek, čo by znieslo kvalifikáciu zázrak. Vôbec to nie je záruka toho, že my dospejeme k spasiteľnej viere v Boha a v Pána Ježiša Krista. Takáto viera je naozaj z počúvania Evanjelia, dobrej správy o Božej láske v Pánovi Ježišovi Kristovi. Na záver kázne, sestry a bratia, úplne praktická výzva. je pôst. Vypínaj televízor. Vypínaj internet. Otváraj si Božie slovo. Začítaj sa do Božieho slova. Začítaj sa do Evanjelia, alebo čítaj si apoštolské listy. A hľadaj miesta, ktoré presvedčujú človeka o tom, že aj keď hriešný je Bohom v Kristovi milovaný, že Bohu v Kristovi skutočne patrí. Nechávaj seba samého týmito slovami prenikať, povzbudzovať, potešovať. Skutočná zdravá viera nie je zo zázrakov a divov, ktoré človek provokatívne žiada od Boha, ale prosto a jednoducho z počúvania slova Evanjelia. Amen. Stížme sa k modlitbe. Drahý náš Pane Ježiši, prosíme ťa o to, aby samotné Tvoje slovo presvedčovalo a nahováralo naše častokrát tvrdé, ľahostajné a pyšné srdcia, že Tebou sme milovaní, že Tebe patríme, že Ty si priniesol za nás obeť, ktorá nás zachraňuje spod každej nadvlády, každého otroctva, spod moci diabla, hriechu, zmaru a smrti, že Ty sám, Tvoja láska, Tvoja obeť nás vracajú Bohu a darovávajú nám večnosť. Daj, Pane Ježiši, nám chuť stíšiť všetky hlasy tohto sveta, ktoré znejú okolo nás a upriamiť sa na Tvoj hlas, na hlas Evanjelia, na hlas dobrej správy, ktorá znie každému človeku, nech by bol akýkoľvek, že je Bohom v Tebe milovaný, prijatý, ospravedlnený a pomenovaný za Božie dieťa. Pane Ježiši, daj nám, prosíme, takú novú šancu aj tento pôst využiť na to, aby sme sa celý otvorili tomu uzdravujúcemu hlasu Evanjelia o Tvojej láske k nám. Ďakujeme Ti za všetky Tvoje telesné i netelesné utrpenia, ktoré si pre nás niesol, aby si nás zachránil, dal nám nový život a vrátil nás Bohu. Tebe nech je, drahý Pane Ježiši, vzdávaná naša česť, vďaka a chvála. Amen. Chceme vysloviť ešte príhovorné modlitby spolu so všetkými, ktorí prežívajú vo svojom živote nepríjemné udalosti a návštevy, nemoci, slabosti, pokušení, problémov. Zvlášť chceme prosiť spoločne s našim bratom Jánom Šimonidesom, ktorý sa rozpomína na manželku Vieru pri prvom výročí úmrtia. Modlíme sa. Drahý náš Pane Ježiši, prosíme ťa za tohto nášho milého brata, ktorý i v pokročilej jeseni svojho života má stále srdce otvorené k Tebe a keď Ty si mu i dopustil, aby mu boli vzatí jeho milovaní, najbližší, naposledy pred rokom, jeho drahá manželka, že on je stále Tebe otvorený v dôvere a stále si jeho srdce pýta ten dar viery, lásky a nádeje. A tak my ho vkladáme, Pane Ježiši, do Tvojej ruky. A keď už nemá ani deti, ani manželku, prosíme ťa, aby jemu mohlo byť stále dobre v Tvojej blízkosti, v Tvojej prítomnosti. Aby on cítil, zažíval Tvoju lásku, Tvoju dobrotu a Tvoju pomoc. Prosíme, drahý Pane, aby si i pri tomto svojom milovanom dieťati urobil o mnoho viac, ako my dokážeme prosiť v tejto modlitbe. Do Tvojej ruky vkladáme všetkých, ktorí sú medzi nami nemocní, ktorí trpia telesne, ale i tých, ktorých srdce a vnútro trpí akýmikoľvek krížmi, starostiami, skúškami, problémami. Pane Ježiši, prosíme ťa, stoj pri nás a ty, ako si niesol ťažký kríž za nás, daj nám naše vlastné, osobné, životné kríže niesť v pevnej dôvere v teba a s pohľadom upretým na teba. Prosíme ťa, Pane Ježiši, aj za nastávajúci týždeň a za sobotu, ktorá je pred nami a v ktorej sa uskutočnia voľby. Prosíme ťa, drahý Pane, nech už ktokoľvek bude vládnuť v tejto krajine. Prosíme ťa, aby ty si konal cez týchto ľudí, pretože my už v ľudí neveríme. Prosíme ťa, drahý Pane, o tú milosť, aby si našu krajinu, našu drahú vlasť držal, aby si sa jej nezriekol, aby si ju nepustil, aby si jej nedal upadnúť, aby si ju viedol dopredu. Prosíme ťa o blaho našej krajiny a prosíme ťa, aby tí ľudia, ktorí sa chopia v nej žezla, aby boli aspoň trochu naplnení tvojou milosťou, múdrosťou a tvoje požehnanie, aby spočívalo na nich. Prosíme ťa i za všetky tie miesta na tvári zeme, kde sa bojuje, kde ľudia zomierajú, hladujú, trpia, kde vládne násilie, kde diabol, hrozný Belzebub, na celej čiare profituje, aby ty si ho, Pane, porazil, lebo ty si svätý Boží syn, ktorý zvíťazil nad mocou diabla, hriechu a smrti. Pane, prosíme, prinášaj mier, pokoj a spravodlivosť. V tvojom mene spoločne voláme. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa v tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I nevôď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Niekoľko oznamov, drahé sestry a bratia. Ak nám dá Pán Boh život a zdravie, tento týždeň budeme náboženstvo vyučovať podľa rozvrhu a ďalší program by mal byť tiež, dúfajme, že pravidelný. V pondelok nácvik spevokolu o 16.30 a stretnutie spoločenstva mužov o 18.00 hodine. Program nám urobí brat Rasťo Vacho, bude nám premietať obrázky i rozprávať o biblickej Perzii, teda o jeho cestách na Blízky východ. V útorok bude pôstna večiereň o 17.00 hodine, vysokoškolská mládež o 19.00, v stredu mladé mamičky o 17.30, vo štvrtok bude stretnutie spoločenstva evanjelických žien o 15.30, takže, drahé sestry, je tu znova možnosť, aby ste boli spolu vo štvrtok o 15.30 a budete mať aj vy hostia, znova Rastíka Vachu, video rozprávanie o biblickej Perzii. Srdečne, milé sestry, pozývam. No a vo štvrtok o 17.00 bude pôstna večiereň. V piatok konfirmandi prváci o 15.00, dorast 15.45, druháci o 16.30 a mládež o 17.00. V sobotu bude stretnutie konfirmandov, pobedné, podvečerné, budú mať spoločný program v kostole a v kostole prenocujú. Takže oni o všetkom vedia, ďakujem vedúcim dorastu, že takéto podujatie pre našich konfirmandov pripravili. No a na budúcu nedeľu budú služby Božie s Večerou Pánovou a detská besiedka o 10. hodine. Pri východe z kostola si môžete zobrať tlačivá na poukázanie podielu z dane pre občianske združenie Pavla Valáška. Je to také horúce obdobie, ktoré teraz prežívame, sestry a bratia. Urobme i my osobne v našich rodinách, medzi spolupracovníkmi, priateľmi, čo najviacej preto, aby naše občianske združenie mohlo z podielu z dane obdržať čo najvyššiu finančnú čiastku. Veľmi pekne vám ďakujeme. Na stole je zoznam na prihlásenie sa na konferenciu Misia na Níle, ktorá bude v sobotu 12. marca v Liptovskom Mikuláši. Minulý týždeň nás na ňu pozývala sestra farárka Danielka Mikušová. Ja zistím aj ďalšie podrobnosti, záujemcom ich oznámim. No a na nástenke je pozvánka od brata seniora Jána Janču, ktorý ponúka posledné voľné miesta na aprílový zájazd do Izraela a Jordánska. Môžete si to prečítať, informácie sú potom priamo u neho. Dostali sme aj milodary. Rodina Bednárová darovala na stavbu penziónu 100 eur, brat Ján Šimonides na penzión 200 eur, bohuznáma sestra na penzión 30 eur a rodina Segečová na cirkev 100 eur, na penzión 100 eur a slúžiacim 100 eur. Ďakujeme veľmi pekne za tieto prinesené milodary a prosíme Pána, aby on odplatil všetkým darcom. Prosím, povstaňte a príjmite požehnanie. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Božia a účastenstvo darov Svätého Ducha nech je so všetkými vami. Amen.